Coming back to me now. That's strange and almost endless dream. Why was you and you and me? You opened up your eyes and I could see that you were falling from the world, as aimless as a shooting star. In orbit around me, thinking I was somebody else, been terrified to look at me.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα, κύριε αντιπρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Θα ξεκινήσω με το καυτό θέμα των ημερών, που είναι αυτή η πολιτική αβεβαιότητα που υπάρχει μετά τις δηλώσεις Καμένου για απόσυρση των υπουργών του από την κυβέρνηση. Αβεβαιότητα που υπάρχει, παρότι όπως φαίνεται αρκετοί από τους υπουργούς του δεν πρόκειται να πειθαρχήσουν σε αυτή την παρένεσή του και το δηλώνουν δημόσια. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων, αν θεωρείτε ότι μία λύση στην εικόνα αυτή που παρουσιάζεται θα ήταν μια πρόταση μομφής από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, και αν σκέπτεστε να επιχειρήσετε κάτι τέτοιο.
Κύριε Χατζηνικολάου, από την αρχή αυτή η κυβέρνηση ήταν μια ετερόκλητη συμμαχία της αριστεράς με τη λαϊκίστικη δεξιά. Αυτή η ετερόκλητη συμμαχία έγινε ακόμα περισσότερο ξεκάθαρο ότι έχει αυτό το χαρακτήρα με το θέμα των Σκοπίων. Όπου ο κύριος Καμένος, και τι ήταν απέναντι θεωρητικός στη συμφωνία, κρατούσε την οργή του προκειμένου να την εκδηλώσει σε κάποιο σημείο στον χρόνο. Τώρα φαίνεται ότι έφτασε αυτό το σημείο και πάμε σε ένα διαζύγιο το οποίο, όπως και να το κάνουμε και ανεξάρτητα από τις εντάσεις, είναι ένα διαζύγιο συνενετικό και λίγο θεατρικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση τούτη εδώ θα είναι μια κουτσή πάπια, μια κυβέρνηση η οποία θα παραδέρνει, και αυτό είναι, νομίζω, εξαιρετικά.
Ο κύριος Σταθάκης, τον οποίο είχα πριν από λίγο, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μου είπε ότι θεωρούν πως έχουν εξασφαλισμένη την πλειοψηφία και για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά και για την παραμονή της κυβέρνησης μέχρι το Σεπτέμβριο.
Ωραία. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν αυτό το οποίο είχε πει πέρσι τον Ιούνιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Τζανακόπουλος, ότι στην περίπτωση αποχωρήσεως του κ. Καμένου θα ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Αν ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, τυπικά από πλευράς νομικής, συνταγματικής, θα έχει αντιμετωπιστεί το θέμα. Βεβαίως, εγώ εκείνο το οποίο ήθελα
τυπικά να. Τυπικά έχουν τέτοια υποχρέωση να ζητήσουν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή? Δεν έχουν.
Έχουν πολιτικά.
Πολιτικά έχουν, τυπικά
έχουν,
όχι όμως.
Έχουν πολιτικά υποχρέωση και γι' αυτό επικαλούμε και τις δικές τους δηλώσεις. Υπάρχουν και δηλώσεις του κ. Σκουρλέτη το 2013, όταν είχε φύγει ο κ. Κουβέλης τότε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, που είπε ότι υπάρχει θέμα πολιτικής σταθερότητας στη χώρα και ότι.
Πάντως, κύριε Αντιπρόεδρε,
πάνω από το 150.
Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ δεν έχω ακούσει τον κύριο Καμένο να λέει ότι θα αποσύρει την εμπιστοσύνη του. Έχω ακούσει να λέει ότι θα αποσύρει τους υπουργούς του. Μήπως είναι δύο διαφορετικά πράγματα
αυτά? Γι' αυτό και εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό, κύριε Χατζηνικολάου, διότι είναι μια ιδιότυπη κυβέρνηση με κάποιες ιδιότυπες προσωπικότητες. Και εμείς θέλουμε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να έχει αποσαφινιστεί το σκηνικό, για να δούμε και εμείς πώς θα κινηθούμε. Πάντως ξέρουμε ότι έχουμε κάποια συγκεκριμένα όπλα, συμπεριλαμβανομένης και της προτάσεως δυσπιστίας στη Βουλή, και όλα αυτά θα τα χειριστούμε με τον τρόπο που νομίζουμε, αφού έχουμε όμως όλα τα δεδομένα. Δεν πρόκειται να χαριστούμε στην κυβέρνηση, δεν πρόκειται να κάνουμε εκπτώσεις στη θέση μας σε σχέση με τη συμφωνία των Πρεσπών. Όλα αυτά είναι σαφή και θα εκδηλώσουμε τις κινήσεις μας με σοβαρότητα και σαφήνεια όταν έχουμε όλα τα δεδομένα τις επόμενες μέρες. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον μέρες, ξέρω.
Τώρα,
αλλά αυτό που ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να σημειώσω, το βασικό για τον κόσμο, πέρα από αυτά, που δεν είναι ασήμαντα βεβαίως το τήρηση του συντάγματος, είναι ότι σε μια περίοδο κρίσιμη για την οικονομία, για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, έχουμε μια κυβέρνηση σε αποσύνθεση, η οποία δεν μπορεί ακόμη περισσότερο τώρα να εμπνεύσει κάποια εμπιστοσύνη για την προσέλκυση επενδύσεων και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν μπορεί η χώρα να σέρνεται έτσι μέχρι τον Οκτώβριο.
Θεωρείτε δηλαδή ότι είμαστε σε ακυβερνησία, όπως λένε τα νέα σήμερα?
Μα δείτε τώρα. Έχουμε φαινόμενα τα οποία είναι πρωτάκουστα, τα έχουμε συνηθίσει.
Γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση φέρνει κάθε τόσο νομοσχέδια στην Βουλή, ψηφίζει, ότι προγραμματίζει. Άκουγα πριν από λίγο τον κύριο Σταθάκη να λέει, και το βλέπω και στην πρώτη σελίδα της Αυγής σήμερα, ότι προγραμματίζουν μια σειρά από πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα, να τις διαβάσω εδώ, συνταγματική αναθεώρηση, συμφωνία με την Εκκλησία, αύξηση κατώτατου μισθού, προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις, επιδότηση ενοικίου κλπ.
Και αυτές οι πρωτοβουλίες που παίρνουν, αρκετές από αυτές, για να είμαι ακριβής, είναι λίγο, έχουν θυσιαστεί από την αρχή στον βωμό των τακτικισμών τους. Η συμφωνία με την Εκκλησία, θυμηθείτε τον ιστορικό χαρακτήρα της και πώς κατέληξε. Η συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δεν έχουν δείξει καμία διάθεση συνεννόησης με την αντιπολίτευση. Αλλά το βασικό είναι ότι την ώρα που παριστάνουν ότι κυβερνούν, οι επενδύσεις είναι στο 1 τρίτο των επενδύσεων που είχαμε το 2007. Στην ανταγωνιστικότητα η χώρα υποχωρεί συνέχεια. Οι τράπεζες έχουν το 1 δέκατο της κεφαλαιοποίησης που είχαν το 2015, όταν ξεκίνησε να κυβερνά αυτή η κυβέρνηση. Η ΔΕΗ είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και μέσα σε όλο αυτό προκύπτει και αυτό το σκηνικό με τον κύριο Καμένο. Δεν το αντέχει η χώρα. Δεν το αντέχει η οικονομία. Και νομίζω και για τους ίδιους είναι καλύτερα να πάνε νωρίτερα σε εκλογές, διότι θα ιτηθούν με πιο αξιοπρεπή τρόπο. Παραμένοντας περισσότερο στην εξουσία, κινδυνεύουν να χάσουν με αναξιοπρέπεια, δηλαδή με έναν τρόπο που δεν θα τους εξυπηρετεί και για τις όποιες μελλοντικές τους επιδιώξεις.
Μήπως αυτές οι πρωτοβουλίες στις οποίες αναφέρεται η Αυγή τους δώσουν κάποια ενίσχυση εκλογική?
Κοιτάξτε,
μήπως αυτός είναι ο λόγος δηλαδή για τον οποίο θέλουν να διατηρηθούν στην εξουσία μέχρι τον Οκτώβριο, να ολοκληρώσουν μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιάσει και με τις οποίες θα ενισχυθούν εκλογικά?
Δεν ξέρω τι επιδιώκουν, δικαίωμά τους είναι, αλλά από εδώ αυτά όλα τα επιδιώκουν εδώ και 1,5 χρόνο, από τότε που κατάπιανε τα βατράχια του μνημονίου, φέρνουν μπουναμάδες, κάνουν διάφορες παροχές, προσπαθούν να...
Ναι, αλλά κάποιες από αυτές τις ψηφίζετε παρέα.
Ναι, το βασικό είναι, όταν παίρνεις 10 και επιστρέφεις 1, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να πούμε να μην το επιστρέψεις. Το βασικό είναι όμως ότι η οικονομία δεν ανατάσσεται. Το βασικό είναι ότι το brain drain συνεχίζεται. Το βασικό είναι ότι οι επιχειρήσεις πιέζονται πάρα πολύ. Το βασικό είναι ότι η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην αύξηση των φόρων σε ολόκληρο τον ΟΟΣΑ, στις 40 χώρες του ΟΟΣΑ. Το βασικό είναι ότι ακόμα και στις δημόσιες επενδύσεις έχουμε χαμηλό δεκαετίας τον τελευταίο χρόνο. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δίνει κάποιο σημάδι αισιοδοξίας. Η χώρα είναι σταθερά αποκλεισμένη από τις αγορές, παρότι θεωρητικά βγήκε από το μνημόνιο. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ισχυρίζεται ότι η εγχείρηση σε πέτυχεν, αλλά την ίδια στιγμή εμείς βλέπουμε ότι ο ασθενής απεβίωσε. Επομένως, χρειάζεται πραγματικά μια καινούρια αρχή. Δεν πρόκειται να διορθωθεί το πρόβλημα της Ελλάδας με επικοινωνιακά τρίκ και κόλπα. Χρειάζεται σοβαρότητα, δουλειά. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και το μεγάλο βάρος που έχουμε να σηκώσουμε εμείς, οι οποίοι πρέπει να έρθουμε σοβαρά, σεμνά, διδαγμένοι από τα λάθη μας, για να κάνουμε μια καινούργια αρχή, ξέροντας ότι θα έχουμε πολλά βάρη να σηκώσουμε στους ώμους μας.
Ερώτημα ακροατού. Ο κύριος Γιάννης Ζευγόλης ρωτά αν στο εξωτερικό δηλώνει η Νέα Δημοκρατία δια του Προέδρου της και των στελεχών της ξεκάθαρα τη διαφωνία της για τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί ακούγεται ότι έχουν άλλη στάση στο εσωτερικό της χώρας και άλλη στο εξωτερικό. Είναι μια ευκαιρία για να διευκρινίσετε και το τι θα κάνετε εάν εκλεγείτε, εάν γίνετε κυβέρνηση.
Τη δηλώνουμε και την έχει δηλώσει τελευταία ο κ. Μητσοτάκης στο Γερμανό, ας πούμε, υπουργό εξωτερικών που είχε έρθει στην Ελλάδα, θα το δηλώσει τώρα και στην κυρία Μέρκελ. Σπέβδω να το πω στο ταξίδι που θα κάνει στην Ελλάδα σε μια-δυο μέρες. Δεν λέμε άλλα πράγματα έξω, άλλα πράγματα μέσα. Ξέρουμε ότι στο εξωτερικό αυτή η θέση μας δεν αρέσει. Είμαι τελείως ξεκάθαρος. Δεν αρέσει η θέση μας στο εξωτερικό, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή είναι ετεροβαρής. Δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μια υπερδύναμη που μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της σε όλο τον πλανήτη, αλλά την ίδια στιγμή όταν η κυβέρνηση αυτή δέχεται ένα συγκεκριμένο όρο για το κράτος αυτό, την Βόρεια Μακεδονία, πώς αιτιολογεί ότι την ίδια στιγμή δίνει μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα. Και έρχεται στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων εδώ πέρα και λέει εσείς οι Έλληνες και εμείς οι Μακεδόνες. Η θέση μας λοιπόν αυτή είναι σαφής. Ξέρουμε ότι αν το θέμα παραμείνει εκκρεμές θα έχουμε επίσης να σηκώσουμε ένα μεγάλο βάρος λόγω της θέσεώς μας. Δεν το κρύβουμε, δεν θέλουμε να έχουμε δημαγωγική προσέγγιση, αλλά αυτή τη θέση έχουμε πάρει και αυτή τη θέση υποστηρίζουμε.
Άλλο ερώτημα ακροατού μας. Αν γίνει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, τι θα αλλάξει στην καθημερινότητα των πολιτών? Το ερώτημα εμπεριέχει την υποψία όλων ότι οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν να κυβερνούν και επομένως δεν αλλάζει τίποτα με την αλλαγή κυβέρνησης.
Ναι. Τώρα, έχοντας μια κυβέρνηση η οποία ευτυχώς έκανε την κυβίστηση που έκανε το Μάιο του 2015 και εμείς τη βοηθήσαμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις και παρέμεινε η χώρα στην Ευρωζώνη, έχουμε από τη μια πλευρά έχουμε δύο στόχους να πετύχουμε. Τη δημοσιονομική προσαρμογή και την προώθηση κάποιων διαρθρωτικών αλλαγών. Στη δημοσιονομική προσαρμογή αυτή η κυβέρνηση στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη φορολόγηση. Επομένως, στηριζόμενη στη φορολόγηση σκοτώνει την οικονομία, σκοτώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπονομεύει τη θέση των οικοκυριών, δεν επιτρέπει στην οικονομία να αναπνεύσει. Στις δε διαρθρωτικές αλλαγές η κυβέρνηση κρατάει τη μύτη της. Δεν θέλει να προχωρήσει τις ιδιωτικοποιήσεις, τις καθυστερεί όσο περισσότερο γίνεται, εφαρμόζει θεωρητικά μόνο κάποιες αλλαγές στην πράξη, τις ακυρώνει και γι' αυτό το λόγο και η χώρα έπεσε από την 60η θέση στην ανταγωνιστικότητα στην 72η στην Παγκόσμια Τράπεζα. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θα είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή κυβέρνηση που θα στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και θα στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, την οποία θεωρούμε μοχλό ανάπτυξης, στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και γενικότερα θα προχωρήσουμε με ένα άλλο μοντέλο, λιγότεροι φόροι, λιγότερες δαπάνες και άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, προκειμένου να πάρει μπροστά η μηχανή της οικονομίας. Και εγώ θεωρώ ότι το πράγμα θα αρχίζει να αλλάζει γρήγορα από την ίδια τη σύνθεση της κυβέρνησης, που θα είναι μια κυβέρνηση με τους καλύτερους, μια εθνική Ελλάδος, αλλά και από το μήνυμα που θα εκπέμψει η κυβέρνηση, που θα είναι ένα μήνυμα αποφασιστικότητος, ένα μήνυμα πραγματικά ευρωπαϊκής και σύγχρονης διαχείρισης των πραγμάτων. Αυτό θα στείλει μέσα και έξω ένα σινιάλο αποφασιστικότητας και ένα μήνυμα πως η Ελλάδα γίνεται μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό να μην το υποτιμούμε, διότι με αυτή την πολιτική κατόρθωσαν και βρήκαν το δρόμο τους η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, ενώ εμείς παρότι παίρνουμε μέτρα, ένα κάρο μέτρα, δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση που δεν πιστεύει πραγματικά στην πολιτική που πρέπει να εφαρμοστεί και απλώς την καταπίνει σαν μικροχάπι σε κάποιο βαθμό.
Ένα τελευταίο ερώτημα από τον ακροατή μας στο Στέλιο, που λέει «Οι Σιριζανέλ κατηγορούνται από την αντιπολίτευση ότι δίνουν γλώσσα και εθνότητα μακεδονική στη γειτονική χώρα. Η Νέα Δημοκρατία δεν δίνει όνομα σύνθετο, δεν παραμένει στη θέση της για όνομα που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό».
Σημείωσα προηγουμένως ότι η Ελλάδα δεν είναι υπερδύναμη να επιβάλλει τη θέλησή της παντού. Θα ήμουν ο τελευταίος που θα το υποστήριζε. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να γίνει σαφές ότι ακόμα και αν λεγότανε το κράτος αυτό, ας πούμε, Δημοκρατία των Κεντρικών Βαλκανίων, με ένα τέτοιο όνομα το οποίο δεν θα ενοχλούσε κανένα Έλληνα, την ίδια στιγμή αν τους δώσεις μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα, τι πετυχαίνεις? Καλύπτεις τις ευαισθησίες των Ελλήνων, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα? Αυτή είναι η ένστασή μας και γι' αυτό λέμε ότι είναι μια ετεροβαρή συμφωνία.
Ωστόσο παραμένετε στη θέση περισύνθετης ονομασίας ή έχετε μετακινηθεί σε θέση σαν αυτή για παράδειγμα του Βασίλη Λεβέντη ή του Πάνου Καμένου που λένε όχι στον όρο Μακεδονία.
Παραμένουμε σε αυτό που σας είπα και σε αυτά που έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης όταν συζητήθηκε και η πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας τον περασμένο Ιούνιο. Τότε θίξαμε το θέμα με μεγάλη ένταση και θελήσαμε να θέσουμε και όλους ενώπιον των ευθυνών τους και τον κύριο Καμένο που τώρα εκστρατεύει εναντίον του κυρίου Κοτζιά, αλλά τώρα τότε του είχε δώσει το στυλό για να βάλει την υπογραφή στις Πρέσπες.
Ο Βασίλης, και δεν μπορώ να το αποφύγω γιατί κάνει και πολύ κρύο σήμερα, ρωτά ποια θα είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αν γίνει κυβέρνηση για το φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αν θα τον μειώσει.
Μα είχαμε μειώσει. Είχαμε ξεκινήσει να μειώνουμε μια σειρά φόρους το 2014 και είχαμε δώσει και τότε και επίδομα θέρμανσης πολύ υψηλότερο από αυτό που έδωσε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν εμφανιζόμαστε ως ένα φιλέσπναχνο και φιλάνθρωπο κόμμα όπως εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με καλή διάθεση κτλ. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι έχει παραγίνει με τους φόρους, όχι γιατί απλά αυτό ακούγεται ευχάριστο. Προφανώς δεν είμαστε αφελείς, ξέρουμε ότι ακούγεται ευχάριστο όταν κάποιος λέει θα μειώσω τους φόρους. Εμείς γενικότερα μιλάμε για μείωση των φόρων, διότι θεωρούμε ότι είναι όχημα, τρόπος, εργαλείο για να πάρει μπροστά η οικονομία. Αλλιώς παίρνει το κράτος όποιο χρήμα κυκλοφορεί στην αγορά και δεν μπορεί να δουλέψουν τα νοικοκυριά, δεν μπορεί να δουλέψουν οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι το βασικό. Και γι' αυτό λέμε και αντίστοιχα μία μείωση των δαπανών και έχουμε παρουσιάσει μία λίστα με 10 συγκεκριμένες κατηγορίες μειώσεων δαπανών προκειμένου να μην δημιουργηθούν καινούργια ελλείμματα, γιατί δεν πάμε να διορθώσουμε το ένα πρόβλημα κάνοντας ένα άλλο.
Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μαζί μας φίλες και φίλοι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η Στίχημαν και το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Στίχημαν, το Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν, επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές από όλα τα σχολεία της χώρας να οργανώνουν και να μετέχουν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε περιηγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα από απόσταση. Το σύνολο των προγραμμάτων και η διαδικασία συμμετοχής των δημοτικών σχολείων τόσο για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη όσο και για ολόκληρη την Ελλάδα είναι διαθέσιμα στο ήρωες.gr. ήρωες.gr. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τη Στίχημαν. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7.30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Προσοχή στο δρόμο σας παρακαλώ και με το αυτοκίνητο και στο περπάτημα. Σήμερα να πηγαίνουμε σιγά και σταθερά. For all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You'll never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend.
promise never came.